Ալեքսանդր Դյումա 45 Թարգմանիչ Ռաֆայել Ավաքյան Նաիրի հրատարակչություն Երևան 1991 թվական Մաս առաջին Գլուխ առաջին Սենտ Անտուանի դարպասը 1585 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Սենտ Անտուանի դարպասի շղթաները հակառակ սովորության դեռ ձգված էին, թեև արդեն առավոտյան ժամը 10:30 էր. 20 շվեյցարացիներից բաղկացած մի պահակախումբ, որոնց համազգեստից երևում էր, որ փոքր կանտոնների շվեյցարացիներ են, այսինքն այն ժամանակվա թագավոր Հենրիխ III-ի լավագույն բարեկամները, հայտնվեց Մորտելիրի փողոցի ծայրում և մոտեցավ Սենտ Անտուանի դարպասին, որն անմիջապես բացվեց և նրանց ներս առնելով փակվեց. Դարպասի հետևը շվեյցարացիները շարվեցին քաղաքամերձ հողամասերը երիզող ցանկապատերի երկայնքով։ Հենց միայն իրենց հայտնությամբ նրանք ստիպեցին թավալ գլոր հետ շարժվելու Մոնտրեից, Վենսենից կամ Սեն Մորից հավաքված գյուղացիների և ոչ հարուստ քաղաքացիների բազմությունը, որը ցանկացել էր քաղաք մտնել դեռևս մինչև կեսօր, բայց չէր կարողացել, քանի որ, ինչպես ասացինք, դարպասը փակ էր։ Եթե ճիշտ է, որ մարդկանց հենց միայն կուտակումը բնականաբար անկարգություն է առաջացնում, կարելի էր մտածել, որ քաղաքային պահակախմբի պարոն պետը շվեյցարացիների ջոկատ ուղարկելով այստեղ որոշել էր կանխել անկարգությունը, որը կարող էր սկսվել Սենտ Անտուանի դարպասի մոտ։ Եվ իրոք հոծ բազմություն էր հավաքվել։ Դարպասի մոտ հատվող 3 ճանապարհներով վարկյան առ վարկյան գալիս էին վանականներ քաղաքամերձ վանքերից, գալիս էին ավանակ հեծած կանայք, որոնք նստած էին կանացիորեն երկու ոտքը թամբից մի կողմ, գալիս էին սայլվոր գյուղացիներ, ավելի խոշորացնելով ժողովրդի առանց այդ էլ զգալիորեն մեծ կույտը, որը ուղեկալի մոտ հեղեղվել էր այն պատճառով, որ դարպասը սովորականին հակառակ դերփակ էր, բոլորն անհամբեր հարցեր էին տալիս իրար, որից ստեղծվել էր գեներալ բասի նման յուրօրինակ մի գվվոց։ Այդ գվվոցից մերթ-ընդմերթ պոկվում էին առանձին ձայներ, բարձրանում, հասնում օկտավի, սպառնալից կամ աղերսալի։ Քաղաք մտնելու ձգտումով բոլոր կողմերից հավաքվող բազմությունից բացի, կարելի էր նկատել նաև մարդկանց առանձին խմբեր, որոնք ըստ երևույթին քաղաքից էին դուրս եկել։ Ուղեկալների անցքերի միջով իրենց հայացքները Փարիզի խորքն ուղղելու փոխարեն այդ մարդիկ աչքերով ուտում էին հորիզոնը, որի վրա բարձրացել էին Սուրբ Հակոբի վանքի և Վենսենյան մենաստանի աշտարակները ու Ֆոբենի խաչը։ Ասես հոֆարաձև ձգվող այդ 3 ճանապարհներից մեկով պետք է գա և հայտնվի իրենց մի ինչ-որ մեսիա։ Մարդկանց այդ կույտերը որոշ չափով հիշեցնում էին նաև Սենի ջրերի վրա բարձրացող խաղաղ կղզիներ, երբ նրանց շուրջ եռացող և ճողփացող ալիքները ափից պոկում են մերթ մի կտոր ճիմահող, մերթ ծեր ուռենումի բուն, որը սկզբում վերուվար է անում շրջապտույտի մեջ, հետո լողում հոսանքի ուղությամբ։ Այդ խմբերը, մենք այսքան համառորեն նրանց հիշատակում ենք, որովհետև նրանք արժանի են մեր սևեռուն ուշադրությանը, բաղկացած էին մեծ մասամբ փարիսցիներից, որոնք հագած էին մարմնին կիպ կպած կարճ տաբատներ և տաք բաճկոններ, քանի որ, մոռացանք ասել, եղանակը ցուրտ էր, ուժեղ քամի էր փչում, և ցածր կախված ծանր ամպերը ասես ուզում էին պոկել ծառերի ճյուղերի վրա տխրորեն դողացող վերջին դեղին տերևները։ Այդ փարիսցիներից 3-ը զրուցում էին, կամ ավելի ճիշտ, զրուցում էին 2-ը, իսկ 3-րդը լսում էր։ Մեր միտքն ավելի ճիշտ արտահայտենք, և ասենք, որ 3-րդը թվում էր նույնիսկ չէր լսում։ Նրա ամբողջ ուշադրությունը կլանված էր այլ բանով։ Նա առանց հայացքը շեղելու նայում էր Վենսենի կողմը։ Ուրեմն, առաջին հերթին զբաղվենք նրանով։ Կանգնած վիճակում նա հավանաբար բարձրահասակ կթվար, բայց տվյալ պահին նրա երկար ոտքերը, որոնց հետ նա երևի չգիտեր ինչ անի, երբ նրանք չէին դրսևորում իրենց հատուկ ակտիվություն, մի փոքր ծալված էին, իսկ ձեռքերը, որոնք նույնպես համապատասխանորեն երկար էին, խաչված էին կրծքին։ Հենված դալար ցանկապատին, որտեղ թփուտի ճկուն ճյուղերը նրան լավ հենարան էին ծառայում, նա իր լայն ափով խնամքով ծածկում էր դեմքը, աշխատելով զգույշ լինել մի մարդու նման, որը երևի չէր կամենա, որ իրեն ճանաչեն։ Բաց էր մնում միայն մի աչքը, միջնամատի և ցուցամատի արանքում, և այդ նեղ ճեղքից դուրս էր պրծնում նրա հայացքի սուր նետը։ Այդ տարօրինակ անձնավորության կողքին մի փոքրիկ մարդուկ կար, որը բլրակի վրա կանգնած զրուցում էր նույն բլրակի լանջին իր հավասարակշռությունը մի կերպ պահպանող Վոմն Հաստլիկի հետ։ Հաստլիկը, որպեսզի վայր չընկնի, շարունակ ձեռքը գցում էր իր զրուցակցի բաճկոնի կոճակին։ Դրանք երկու փարիսցիներ էին, որոնք պպզած մարդու հետ կազմում էին նախորդ պարբերություններից մեկում մեր հիշատակած խորհրդավոր երրորդությունը։
«Այո, մետր Միտոն», Հաստլիկին ասում էր փոքրիկը, «ձեզ ասել և կրկնում եմ, որ այսօր Սալսեդի կառափնատեղում ամենաքիչ է 100,000 մարդ կլինի. Տեսեք, չհաշված նրանց, ովքեր արդեն գրևի հրապարակում են գտնվում, չհաշված նաև նրանց, ովքեր Փարիզի տարբեր թաղամասերից հիմա շտապում են այնտեղ, այդ բոլորը չհաշված, տեսեք, թե այստեղ որքան ժողովուրդ է հավաքվել. Իսկ սա չէ, որ դարպասներից մեկն է միայն. Դատեցեք ինքներդ, եթե լավ հաշվենք, 16 դարպաս կա».
100,000, այ թե ուր կհասնի Քավոր Ֆրիար», պատասխանեց Հաստլիկը, «բայց չէ, որ շատերն էլ դեռ ինձ նման կվարվեն, ոտի տակ ընկնելու վախի չեն գնա նայելու, թե ինչպես պիտի քառատեն այդ խեղճ Սալսեդին, և նրանք ճիշտ կվարվեն»։
«Մետր Միտոն, մետր Միտոն, զգուշացեք», պատասխանեց ցածրահասակը, «դուք քաղաքագետի նման եք խոսում, ոչինչ չի պատահի, բացարձակապես ոչինչ, հավատացնում եմ ձեզ»։
Եվ տեսնելով, որ իր զրուցակիցը կասկածանքով շարժում է գլուխը, նա դիմեց երկարոտն ու երկարաբազուկ մարդուն։
«Ճիշտ չեմ ասում, պարոն»։
Սա արդեն չէր նայում Վենսենի կողմը, բայց առաջվա նման ափով դեմքը ծածկած թիրախը փոխել էր և ուղեկալ ներ դարձրել իր ուշադրության առարկան։
«Ներեցեք»,
հարցրեց նա, ասես լսած լինելով միայն իրեն ուղված խոսքերը, բայց ոչ նախորդները, որոնք նախատեսված էին երկրորդ քաղաքացում։
«Ես ասում եմ, որ այսօր գրևի հրապարակում ոչինչ տեղի չի ունենալու»։
«Կարծում եմ, որ դուք սխալվում եք, և տեղի է ունենալու Սալսեդի քառատումը»,
հանգիստ պատասխանեց երկարաբազուկը։
«Այո, հասկանալի է, բայց ես կրկնում եմ, այդ քառատումի պատճառով ոչ մի աղմուկ չի լինելու»։
Լսվելու են ձիերի մեջքին իջնող մտրակի հարվածների ձայները։
«Դուք ինչ չհասկացաք»։ «Աղմուկ ասելով ես նկատի ունեմ խռովություն. ես պնդում եմ, որ գրևի հրապարակում գործը գլուխ կգա առանց խռովության. եթե խռովություն սպասվեր, թագավորը չէր կարգադրի զարդարել քաղաքապետարանի պատշգամբներից մեկը, որտեղից նա մահապատիժը դիտելու է երկու թագուհիների և պալատականների մի մասի հետ»։
«Միթե թագավորները երբևիցե նախորոք իմանում են, որ խռովություն է լինելու»,  ասաց երկարոտն ու երկարաբազուկ մարդը, ուսերը թոթվելով ամենաներողամիտ կարեկցանքի արտահայտությամբ։
«Օհո»,
իր զրուցակցի ականջին շշնջաց մետր Միտոնը, «այս մարդը խիստ տարօրինակ է խոսում. դուք նրան ճանաչում եք, Քավոր»։
«Ոչ», պատասխանեց ցածրահասակը։
«Էլ ինչու էիք նրա հետ զրույց սկսում»։
«Հենց էնպես, զրուցելու համար»։
«Իզուր, չեք տեսնում, որ նա քչախոս է»։
«Եվ այս ու ամենայնիվ ես կարծում եմ, որ աշխարի ամենահաճելի բաներից մեկը կարծիքներ փոխանակելն է»,
շարունակեց Քավոր Ֆրիարը այնքան բարձր, որպեսզի իր խոսքերը լսելի լինեն երկարաբասկի։
«Նրանց հետ, ում ճանաչում ես, դա ճիշտ է», պատասխանեց մետր Միտոնը, «բայց ոչ նրանց հետ, ում չես ճանաչում»։
«Միթե բոլոր մարդիկ եղբայրներ չեն, ինչպես ասում է Սեն Լե եկեղեցու քահանան»,
զգացված ավելացրեց Քավոր Ֆրիարը։
«Այդպես եղել է ի սկզբանե, բայց մեր ժամանակներում ազգակցական կապեր ինչ-որ թուլացել են, Քավոր Ֆրիար»։ Իսկ եթե շատ եք ուզում խոսել, զրուցեք ինձ հետ և հանգիստ թողեք այս օտարականին, թող նա խորհի իր գործերի մասին։
Բայց չէ՞ որ ձեզ, ինչպես ինքներդ ասացիք, ես արդեն վաղուց եմ ճանաչում, և ինձ կանխապես հայտնի են ձեր բոլոր պատասխանները։ Իսկ այս անծանոթը գուցե ինձ ինչ-որ նոր բան կասի։
Սուս, նա ձեզ լսում է։
Ավելի լավ, գուցե նա կպատասխանի։
Այսպես ուրեմն, պարոն,
շարունակեց քաբոր Ֆրիարը, շրջվելով դեպի անծանոթը։
Դուք կարծում եք, որ գրևի հրապարակում իր առանցում է լինելու, հա՞։
Ես այդպիսի բան չեմ ասել։
Ես բնավ չեմ պնդում, թե դուք ասել եք,
շարունակեց Ֆրիարը այնպիսի մարդու տոնով, որ իրեն չափազանց խորաթափանց է համարում։
Ես վստահ եմ, որ դուք այդպես եք մտածում, ահա և բոլորը։
Իսկ ինչի վրա է հիմնված ձեր այդ վստահությունը։ Պատահմամբ կախարդ չեք դուք, պարոն Ֆրիար։